Tas ir fragments no Platona Buravicka darba demontāžas estētika, ko pirms diviem gadiem tieši festivālā Sanssouci pirmatskaņoja orķestris Sinfonietta Rīga. Koncerts notika Aknīstes graudu kaltē, kas atklājās kā vieta ar brīnumainu akustiku. Aknīstes graudu kaltē, tāpat kā bijušajā Susējas skolā, arī šogad risināsies festivāla notikumi, bet pats centrs Kālažs būs brīvdienu mājas Susēja teritorija, kur būs uzstādītas divas āra skatuves, kā arī vēl vairākas citas radošās zonas. Teritorija priekš festivāla mērogi ir neliela, taču tieši festivāla Sanssouci idejai atbilstoša, atzīst festivāla saimnieks Armands Siliņš.
Festivāls vispār notiek ļoti mazā teritorijā, aptuveni 3 hektāru platībā būtībā, hektāru pļaviņā un dažu hektāru mežos, jā, kurā jau iekšā ir pat arī telšu pilsētiņa. Mēs vispār runājam par ļoti mazu formātu, lai saglabātu ģimenisku sajūtu vai komunas sajūtu. Tā pamata ideja ir tāda, ka ir nevairāk kā 1000 cilvēku festivālā.
Jūs esat nosaluši? Un jūs? Un jūs?
Jau tradicionāli festivālu atklāja varas klausītājs, kura balsī festivāla nosaukums Sanssouci skan kaut kā ļoti īpaši. Tāpat jau tradicionāli pilna programma festivālā būs zināma tikai uz vietas, nevis jau iepriekš, un tas tādēļ, lai skatītāji nekoncentrētos tikai uz kādu vienu mākslinieku vai notikumu.
Tā pamatdoma jau ir tāda, lai cilvēki brauktu uz visu festivālu, kā uz to galveno mākslinieku būtībā. Un tas, kas ir festivālā, tie mazie mākslas darbi, ir tas, no kā tas sastāv.
Lai arī galvenais festivālā ir akadēmiskā kamermūzika un tādajāda tikšanās ar veselu plejādi spožu mūziķu, blakus tam ir virkne citu mākslas notikumu, cirka priekšnesumi, laikmatīgā deja, instalācijas, un šogad visam piepulcēsies vēl arī dramaturģiskās arhitektūras performance, ko piedāvās kompānija Tāt no Holandas.
Nāk žanriski iekšā arhitekti, kur viena kompānija strādā ar tādu, kā viņa paša dēvē, arhitektūra kā teātris, teātris kā arhitektūra. Viņi visi iepriekšējie projekti ir bijuši telpās iekšā, un šis būs viņa pirmais projekts ārpus telpām. Nu, jā, par šo projektu es vienīgi varu pateikt, ka tur ir iesaistīti aptuveni 80 kubi kūdras.
Būs vēl viena viesa no Holandas, kas ar apmeklētājiem sadarbosies virtuālās realitātes darbnīcā, skenējot festivāla teritoriju iekļaujošo mežu. Darbnīcas noslēgumā skatītājiem būs iespēja virtuāli vērot mežus dažādās pasaules vietās un dzirdēt to skaņu ainavas.
Projekts ir paredzēts, jā, tā ka esot vienā mežā, būs iespēja pabūt virtuāli citā mežā un otrādāk. Un viņi to veido būtībā kā tādu ilglaicīgu projektu, kur pēc tam šis Susējas ieskanētais mežs, viņš ceļos atkal citur, jā, un citur būs iespēja tā kā būt viņa tajā realitātē.
Līdzās holandiešiem festivālā piedalīsies arī mākslinieki no Lietuvas, Zviedrijas, Somijas, Vācijas, Francijas, Brazīlijas un Meksikas. Viens no festivāla dalībniekiem Evarts Melnalksnis, kurš strādā kopā ar ārvalstu māksliniekiem, stāsta, ka viņam bijis pat pārsteigums, cik atšķirīgi no mums festivāla vidi uztver vairāk ārzemju viesi.
Teiksim, mums ir pašsaprotami bērnībā iet uz mežu un līdz ar to arī dzīvoties pa Sanssouci, kur apkārt festivāla vietā ir skaists mežs un lauki, bet man bija ļoti interesanti runāt ar komponistu Diānu Sirsi, kas ir no Meksikas, un viņa ir izaugusi Mehiko pilsētā. Viņa ir pilnīgs pilsētas bērns, līdz ar to dzīvošanās pa šo dabas pilno vietu, viņai tas ir patiesībā eksotiski.
Tas tā kā mums uz mūžu mežā aizbraukt, ne?
Jā, tieši tā. Uzmanīgi viņi ir pret to vietu, un tas ir kaut kas pilnīgi tāds neparasts.
Pašu Evartu Melnalksni festivālā visvairāk fascinē iespēja augstvērtīgu mākslu baudīt brīvā meža atmosfērā un patiesi labu mūziku mīlošā cilvēku kompānijā.
Neviens tur nestaigā apkārt, teiksim, smokingos vai visgalantākajās augstupēšu kurpēs, jo tas vienkārši nav fiziski iespējams. Un līdz ar to tā kopienas sajūta, es domāju, tur nebrauc cilvēks to festivālu, kur vienkārši vēlas parādīt, ka arī viņi ir bijuši šī slavenā orķestra vai solista. Jā, koncerti, tas ir tiešām tādi, kuriem ir interesi par to. Un es domāju, ka tā enerģija, ko mēs visi sanesam kopā, viņi vēl tur kaut kādā veidā akumulējās un kaut kas tāds radošs tur notiek un tā kā mutuļo.
festivāla mūzikas sadaļā arī šogad būs ierastie pianistu kautiņi, kā arī koncerts Rītausmā un ļoti daudz citi muzikāli notikumi, kuros šoreiz vairāk nekā citkārt klātesoši būs elektroniskās mūzikas elementi. Jau otro gadu festivāls piedāvās arī zaļumu balli Aknīstes graudu kaltē. Pērn tur notikusī balli atzīta par vienu no labākajām simtgadas zaļumu balēm, un arī šogad tajā spēlēs instrumentālais ansamblis Ritvara Garozas vadībā, šogad piedāvājot jau jaunu, bet tikpat orģinālu programmu. Sestais alternatīvais kamermūzikas festivāls Sanssouci Susejā notiks šīs nedēļas nogalē no 9. līdz 11. augustam. Baiba Kušča, Latvijas radio.